Tjaša, kaj su to Alpe?
Alpe so evropska garska verika z najbolj sijočim biserom po imenu Triglav. Admir, kaj je tu selam?
Selam? Selam je po bosanski to pozdrav. Izvira pa beseda iz arabščine, pomeni pa mir.
Podalpski selam, vsako drugo soboto.
Ob enih popovdne.
Na Radiu Študent.
Selam aleikum.
Oddajo Podalpski selam podpira tudi Urad za komuniciranje.
1, 2, 3, 4, 5, 6.
Lijep pozdrav poštovani slušalci i dobrodošli u još jedan Podalpski selam. Ovog smo puta emisiju snimili unaprijed jer nam se prosto tako moglo i jer su ovi praznici inače dobra isprika za to da se čovjek osloni na čuda tehnike koja pružaju tu magiju da vi na primjer slušate moj glas kako se valovima širi sa 7. sprata 14. bloka u Rožnoj dolini, a da ja trenutno nisam ni blizu Rožne doline, već sam pogađate u Bosni. A o Bosni će, kao što to često biva u ovoj našoj emisiji, biti najviše i riječi u današnjem Podalpskom selamu. Imaćete priliku čuti isječke iz predavanja doktora i ambasadora Valentina Inska, visokog predstavnika međunarodne zajednice u Bosni i Hercegovini, koji se nedavno odazvao pozivu Instituta za bliskoistočne i balkanske studije IFIMES i došao u Ljubljanu te javnost upoznao sa trenutnim stanjem stvari u Bosni i Hercegovini. No prije toga, najprije još jedna informacija o samoj emisiji Podalpski selam. Naime, na Radiju Študenca sprema uvođenje nove programske šeme po kojoj ova emisija više neće biti u programu svake druge subote, već samo jedne subote mjesečno u 11 sati, dakle malo ranije i malo rjeđe, no zato će emisija biti duplo duža po sadržaju i trajeće gotovo čitav sat. U svakom slučaju ćete o tim promjenama biti još obavješteni na ovim istim radiovalovima. Druga vijest koju moram spomenuti je ta da će Bošnjački kulturni savez pod pokroviteljstvom države Švicarske, odnosno u sklopu švicarske podrške široj Evropskoj uniji, započeti sa izvođenjem projekta po imenu Korijeni u Bosni, stablo u Sloveniji. A taj nam projekt donosi i cjelogodišnju školu bosanskog jezika i kulture po prvi put u ovako cjelovitom obliku u Sloveniji. Škola je namijenjena djeci i omladini od 7 do 19 godina starosti. Na području Ljubljane će se izvoditi u prostorijama društva Ljiljan u Savskom naselju u Ljubljani. Sve zainteresirane, odnosno sve one koji bi željeli dobiti više informacija o ovoj školi, pozivamo da se javite na elektronsku adresu koja nosi jednostavno ime bosanska.sola@gmail.com. Dakle, još jednom, bosanska.sola@gmail.com. Pišite na tu adresu i dobit ćete sve potrebne informacije. Druga opcija, ako vam se ne da pisati mailove, je da nazovete telefonom na 0590-533-60 i to svakim radnim danom između 10 sati do podne i 4 sata popodne. Tu ako upitate, dobit ćete sve informacije o školi bosanskog jezika. Dakle, još jednom broj telefona 0590-533-60. A sad, kao što smo na početku rekli, idemo na glavnu temu današnje emisije, na izlaganje visokog predstavnika međunarodne zajednice u Bosni i Hercegovini, koji je govorio o putu BiH ka euroatlantskim integracijama. Dr. Valentin Insko je predavao na svom maternjem jeziku, dakle na slovenskom, pošto sam dolazi iz austrijske Koruške i među ostalim obnaša i funkciju predsjednika Slovenskog nacionalnog vijeća u Austriji. U svom je izlaganju zračio optimizmom, nije trošio vrijeme na ono što bismo mogli nazvati BiH dnevna politika, već je više govorio o generalnom pravcu u kojem se Bosna i Hercegovina kreće uz pomoć međunarodne zajednice. Izlaganje slijedi u tri bloka, a između svakog od njih ćemo slušati malo muzike. Ovaj Inskov optimizam ćemo dopuniti pjesmama Damira Avdića sa njegova zadnja dva albuma. Zašto Damira Avdića? Zato što i on sam za sebe uvijek kaže da je optimista, a vi pokušajte to uočiti u njegovim stihovima. Želim vam ugodno slušanje.
Premijeru Bosne i Hercegovine lako rečemo da se na svoj poti u Evropu nedvomno sooča s najtršim socijalnim i političnim izzivima. Hkrati pa bo njen napredek ali izostanek letega na te poti pomagao ali pa oviral napredek njenih sosedov, to pa pomeni da je uspeh Bosne i Hercegovine ključnega pomena za uspeh zahodnega Balkana kot celote. Danes bom svoja razmišljanja na to temo osredotočil na vlogo urada visokega predstavnika od Daytonskega mirovnega sporazuma pa vse do današnjih razmer. In te razmere so se bistveno spremenile in mi ne smemo pozabiti, da je Daytonski sporazum Peace Treaty, ker veliko ljudi je razočaranih, ne, da je Daytonski sporazum prinesel tako slabo ustavo, je dejansko verjetno najboljša ustava, ki je kdajkoli bila napisana na enem letališču v treh tednih. Ne. In tako tudi izgleda, recimo so popolnoma pozabili na sodstvo, na kulturo, ne, ni vrhovnega sodišča recimo v Bosni in Hercegovini. Imamo ustavno sodišče, hvala Bogu, ampak vrhovnega ni. Na vsak način je bil to mirovni sporazum in mirovni sporazum stiski, ne, ker so hoteli končati vojno in to se je posrečilo, v Bosni zdaj vlada mir, ampak ustava je peč dejansko v nekem smislu neuporabna, predvsem ne predvideva mehanizmov, kako se država lahko sama brani. V Daytonu po vojni je bilo seveda važno, da je vsak narod dobil mehanizme, da se vsak narod brani. Ne? Tri konstitutivne narode imamo in ima vsak narod kar več mehanizmov, da se brani. Če grejo recimo tri ministri iz državne vlade, vlada ne more več funkcionirati. Če gre en predsednik, član predsedstva, če zapusti predsedstvo, državno predsedstvo ne more več dobro delati. Če zapusti pet poslancev, recimo dom narodov ne more več funkcionirati. Plus obstaja še vital national interest, klauzula, ne, da lahko vsak še uporablja to klauzulo vitalno nacionalnega interesa. Plus vsaka entiteta tudi še lahko uporablja entitetski veto. Ne? Se pravi, da se vsak lahko brani, edino država nima mehanizma. In to je eden večjih problemov, da bi se država lahko branila oziroma, da bi lahko država na institucionalni način urejevala svoja odprta vprašanja. Kar se tiče pomoči mednarodnih predstavnikov, ne, visokih predstavnikov, moram reči, da je po vojni situacija bila taka, da v Bosni in Hercegovini ni obstajalo na državnem nivoju praktično nič. Ne. Recimo ni bilo skupne valute, so bile seveda tri valute, ne, plus nemška marka. Ni bilo skupne zastave, bile so seveda tri zastave. Ne. Hrvati so imeli svojo šahovnico, Srbi so imeli svojega orla in Bošnjaki so imeli lilijo, kar je zanimiv paradokson, ker je lilija znak krščanstva. Ne. In sicer devištva device Marije, ki je čista kot lilija. Je pa prišla lilija z dinastijo Anžujev, ko so Anžuji vladali na Mađarskem in Mađari vladali v Bosni. Kratko časa je prišla lilija v Bosno in je to eden najstarejših simbolov Bosne in Hercegovine. In so zato Bošnjaki vzeli to kot svoj simbol, ne, lilijo. In to lilijo tudi najdete v grbu Kanade in seveda veliko krat v Franciji. Torej, registarske tablice za avtomobile, potni listi, denara, ne, vse, vsak ima svoje simbole, zastavi, naprimer, tako naprej. To smo vse poenotili. Zdaj imamo eno valuto, ki se še vedno naslanja na nemško marko, imenuje se pa ne DM, ampak KM, konvertibilna marka. Obstaja skupna zastava, skupna himna, besedila še ni. Ampak tudi Španija še nima besedila, ne. Nemčija ga je še dobila pred 6 leti, ne. Seveda skupne registarske tablice, ki so anonimne, to je bilo zelo važno, zaradi prostega pretoka ljudi. Ker recimo z bošnjačko registarsko tablico bi si nekdo ne upal skozi Banja Luko na Hrvaško, ne. Ali pa obratno, nekdo z Banja Luke bi se ne upal Trebinje skozi Sarajevo, če bi ga videli z orlom, ne, srpskim. In te tablice so zdaj skupne. Tudi simboli na teh tablicah so skupne črke, ki obstajajo v obeh abecedah. Je 7 ali 8 črk, ki so iste. K, M, mislim J, kaj še. In O smo spustili, ker O je tudi ničla. Ne? Tako da imamo zdaj kombinacijo teh 7 črk in številke, tako da so tablice zdaj tudi skupne. Potni list, ne boste verjeli, ne? Ni bilo potnih listov po vojni. In državna vlada je imela samo 3 ministrstva. Zdaj jih je 9. In je to velik uspeh in največji uspeh je gotovo ta, da ima Bosna in Hercegovina zdaj namesto 3 ministrstv za obrambo, 1 ministrstvo za obrambo. Ja? In tudi to so naredili moji predhodniki, predvsem za časa Carlosa Westendorpa je bilo sprejetih veliko simbolov, državnih simbolov in tudi za časa Pedja Ešdavna je bilo veliko premikov. In ena taka enostavna stvar, ki se vam zdi mora enostavna, ne? Mejna policija ni obstajala po vojni, zdaj jo imamo korektno ki dobro funkcionira. Tako da, če pridete v Bihač ali pa Bjelino na mejo, na letališče v Sarajevu, vas tam sprejmejo, vas tam sprejme mejna policija in vedno so tam tri narodnosti, ne, tistih na postojankah. In to zelo dobro funkcionira s pomočjo peč mednarodne skupnosti, ki je to inicirala, kar pa zdaj seveda leti samo po sebi.
S jedne strane Abu Ghraib, s druge Guantanamo. Zar ne vidiš da nas jebu? S lijeva idu desničari, s desna antiglobalisti. Lezi ovdje, zašuškaj nas. Ja ću biti terorista, a ti budi bomba, neka gori. Nek se ruši, neće više proleteri kosti svoje u grobnice. Neka sestro, neka djece, republike roditelja, nek se malo naguze, a ti lezi preko mene. Pa nam himnu našu dragu iz prepona zapjevaj. Evo himne, pjeva sestra na čaršafu. Leka mala, baš ko Bosna, usred gliba, patriota, s pancirima. Evo himne, plače sestra, plače Mija, leka mala, stenje Bosna, pod nogama. Patriotskog orgijanja.
Zadnjih nekaj let obstaja širše soglasje znotraj mednarodne skupnosti, da je potrebno, da urad visokega predstavnika in mednarodna skupnost kot celota opustita svojo neposredno vlogo pri reševanju izzivov, s katerimi se sooča država, ter razpodbujata izvoljene državne predstavnike, da svoj del naredijo sami, ne, kot se spodobi in kot je bila tudi ideja. V tej zvezi bi rad spomnil na situacijo, ki je vladala v Avstriji 10 let, Na jugu Avstrije, ker sem jaz rojen na Koroškem, so Angleži uvedli dvojezično sodstvo, dvojezično šolstvo, dvojezične časopise, dvojezične radioprograme. Ne. Oni so skrbeli, da bi se nacizem ne vrnil več, seveda so vedno kakvi posamezniki, ne, ki obožujejo take ideologije, in da se seveda demokracija dobro zasidra v Avstriji in tudi Marshallov plan. Ko so imeli občutek, da ekonomija raste, da je demokracija dobro zasidrana, da nacizma ne bo več nazaj, se je mednarodna skupnost, če lahko rečemo, ne, 4 zavezniške sile, so se umaknile iz Avstrije po 10 letih. In en podoben model lahko uporabimo v Bosni in Hercegovini, ko bomo čutili ne 150%, ampak nekako 80-90%, da je Bosna in Hercegovina v stanju, da sama rešuje svoje probleme na institucionalni način, potem se bo mednarodna skupnost umaknila. Jaz imam sedaj približno 150 sodelavcev, bilo jih je pa 800 včasih. Ko je bil peti ashdown, je bilo 800 sodelavcev in jaz sem sam še prevzel 250, od teh je bilo 30 evropskih, kako bi rekel, sodelavcev posebnega odposlanca Evropske unije. Teh 30 ima sedaj Peter Sørensen, ki je novi specialni predstavnik Evropske unije. Ne? Jaz sem pa teh 30 oddal in še drugih 70 odpustil. Tako da v bistvu ta redukcija urada visokega predstavnika se še nadaljuje od 800 ali pa od 220, ko sem prišel, ne, plus 30, na 150 danes, ker je pač filozofija mednarodne skupnosti ta, da domače oblasti prevzamejo več in več odgovornosti, da zapustijo invalidski voziček, ne, da vržejo proč bergle in da pač država hodi sama. Je 22. maj tudi rojstni dan za Slovenijo in Bosno in Hercegovino in Hrvaško, ker tedaj so Združeni narodi sprejeli kot polnopravne članice Slovenijo, Hrvaško, Bosno in Hercegovino in to je točno bilo 22. maja leta 92. Tako da je tudi z tega časovnega faktorja, ne, je nekakva polnoletnost že vidna in v Bosni seveda se mora še upoštevati, da je bila tam tudi vojna 4 leta, da se še vedno vršijo pokopi v Srebrenici, vsako leto pokopljamo kakih 600-700 ubitih, a ne. Tudi sojenje Karadžiću in Mladiću se še nadaljuje, tako da sta tam v bistvu dva svetova, eden iz preteklosti, ne, drugi pa, ki gleda v bodočnost in ki gleda v Brusel. Tako da bo v bodočnosti manj Daytona in seveda več Bruslja in to je tudi moja politika in tudi politika mojega nadzornega odbora. Dobra novica letos je predvsem ta, da je vse več znakov te polnoletnosti, a ne te zrelosti. Saj smo pred nekaj tedni dobili vlado, sicer je trajalo 16 mesecev, ampak veste, da je 16 mesecev trajalo tudi v Belgiji, ki jo ne bi primerjal z Bosno, ki ona ima kralja, ona je bogatejša, ona ima dobro civil service, kako se to reče, dobre uradnike, ne? In je Belgija mora funkcionirala brez vlade, mora celo boljši kot pa z vlado, ne? Oziroma z bivšo staro vlado, s tehnično vlado. V Bosni to še ni tako, vendar smo vsi veseli, da sedaj imamo vlado. Splačalo se je čakati, ker je novi premier minister, dober premier minister, ne? Vekoslav Bevanda, on je bil v biznisu, ekonomiji, ve, kaj je dinar, ve, kaj je marka, ve, kaj je euro. Me v svoje podjetje, špedicijo, ne? Bil je tudi finančni minister Federacije Bosne in Hercegovine in je njegovo imenovanje eno zelo posrečeno. Poleg tega je tudi važno bilo, da je Vekoslav Bevanda Hrvat, ker smo imeli pred približno 10 leti Bošnjaka, Adnana Terzića, potem smo imeli z Nikola Spirića, ne? In zdaj sem jaz insistiral, da mora biti sedaj premier minister Hrvat, če tudi je bila recimo socialdemokratska stranka največja stranka v državi, je bila največji zmagovalec in bi po neki logiki, ne, v naših državah tej stranki pripadala, ne, mesto premier ministra, vendar je to dobila najmanjša skupina, član najmanjšega konstitutivnega naroda, hrvaškega naroda, ne. In bi seveda bila njihova frustracija še veliko večja, če bi se to ne zgodilo, ker v federalni vladi niso prisotni, je tam veliko frustracij in bi seveda bilo to, bi bil zelo slab signal, če bi tudi ne bili prisotni na državni ravni. Tako pa imajo Hrvati dva ministra na državni ravni, vrsto viceministrov in tudi premier ministra na državni ravni.
Ostarili smo, uvenuli smo, pobjedili smo, nikad više cvijeće mlado, pogaženo. I samo ćeš ti, moja draga, znati kako trnje zaljevati. I neće smrt pred nas smjeti, samo će gledati ko suha grana između behara. Zapjevaću lijepu pjesmu, neće biti krvi u njoj, neće biti. Obući ću žive boje da me vide, da me pamte kad ti cvijeće nosim. Pobjedili smo, nismo starci sakriveni, ispeglani vječno mladi, bore su nam ko tranšeji, u njima je 100 života i 100 priča i prije će smrt u njih leći nego što će ikad dušo po nas doći. A jako dođe i jako kaže, suđeno je, nije dušo to nama sviće.
Seveda, eno drugo področje, kjer bi se morala vlada sedaj takoj osredotočiti, ne, je ekonomija, kajti 43% državljanov nima posla, oziroma polovica od njih ima posel, ampak dela na črno, ne v sivi ekonomiji, ampak ostali so pa dejansko nezaposleni. In da lahko ima Bosna in Hercegovina, ne, drug performance, to smo videli pred svetovno krizo, ko so imeli v nekaterih letih tudi 11% ekonomske rasti, 11%, ne Bosna in Hercegovina. Tudi sedaj, lansko leto, ko je bila kriza, so nekatere firme povečale svoje eksporte za 10-40%. Predvsem take firme, ki so pošiljale svoje produkte v Nemčijo, v avtomobilsko industrijo, ne, tudi Prevent in recimo v Goraždu je bil lansko leto en predstavnik firme Audi, ki je tam ena tvrtka, ki zelo dobro dela dele za Mercedes, za Volkswagen in druga podjetja, in je vprašal, če bi tudi za Audi lahko delali avtomobilske dele, in so rekli, lahko pridete čez 3 leta, mi smo popolnoma blokirani, ne, nimamo kapacitet in bojo sedaj te kapacitete razširili, tudi take firme obstajajo. Ali pa dejstvo, ki ga še nisem čist razvozlal, Bosna in Hercegovina je lansko leto za 40% povečala eksporte v Avstrijo in ima zdaj izravnano trgovsko bilanco. Ne? To seveda mene veseli in to je bilo en čas, bi bil primer tudi Slovenijo, ki je imela suficit z Nemčijo, ne, z Nemčijo, ampak za Bosno je to seveda še važnejši, ker so na drugih področjih deficiti zelo veliki, kar se tiče uvoza, izvoza, ne, ampak kar se tiče Avstrije, je to zdaj izravnano. Osebno podpiram pristop sprejet strani NATO in tudi Evropske unije, Ohranila sta namreč neposredno angažiranost, ki pomirja in spodbuja državljanke državljane Bosne in Hercegovine, ter hkrati zagotavlja praktično podporo političnemu vodstvu. Zdaj bo sestanek v Chicagu, kot veste, 20. maja in tam bo vprašanje, ali bo dobila Bosna in Hercegovina članstvo v akcijskem planu, membership action plan, ne, ki je nekako ena čakalnica za NATO, membership action plan, če bo dobila tam to članstvo v tem planu ali pa ne. In pogoj je samo še eden, ki ga mora Bosna in Hercegovina izpolniti, in sicer da razdeli vojno premoženje, premoženje, ki je ostalo od Jugoslovanske narodne armade, Jugoslovanske ljudske armade, ne, to mora še razdeliti na entitete, na državo, država to je Ministrstvo za obrambo, rabi kasarne in tako naprej. Ne. Če bo to izpolnjeno, potem bojo 20. maja dobili članstvo v tem planu. Kar se tiče Evropske skupnosti, čakamo sedaj na ratifikacijo sporazuma o pridruževanju in stabilizaciji. Če bi se to posrečilo letos, recimo nekje do maja, junija, potem bi eventualno lahko Bosna in Hercegovina poslala pismo s prošnjo za kandidaturo pri Evropski uniji. To še ne pomeni, da se pogajanja takoj začnejo. To sploh ne pomeni, da bi Bosna že postala članica Evropske unije, če tudi bi to bilo najboljše, ampak pismo bo poslano za kandidaturo in potem bi se lahko začel proces tranzicije. In ta proces je zame najvažnejši. Transformacija Bosne in Hercegovine, da se aplicira aki 100 tisoč strani pravnega teksta, ne? In zato sem jaz za hitro kandidaturo Bosne in Hercegovine in za pozno članstvo. Članstvo bo pol enkrat prišlo, ne? Enkrat, to bomo videli, 10 let, 8 let, 15 let je vseeno, ampak tista tranzicija je najvažnejša in ta bo spremenila Bosno in Hercegovino. Tako kot je rekel Janez Potočnik večkrat, mi to delamo zaradi sebe, ne zaradi Brusla, to, kar je delala Slovenija, ne? Pri razširitvi. In to je važno tudi za Bosno in Hercegovino, zaradi sebe, ne pa samo zaradi Brusla. In ko je že pro vas velika debata o kranjskih klobasah, Peter Sørensen to imenuje sausage mašina, ne? Tista mašina, flash mašina bi se reklo slovensko, ne vem, kako se to reče, ne? Ko si pol noter in ko to melje, pa melje tista tranzicija in ko greš naprej, pa naprej in si na koncu potem član, seveda, ne? Ali pa korzet, če hočete, korzet, ne? Korzet ali pa trihtar, ne? Ko si noter, potem nimaš več. Wolfgang Petrič je to imenoval malo drugače za detonski sporazum, rekel je luđačka košulja, ne? Kako se reče ta srajca, ne? Ki jo imajo v nekaterih ustanovah. Kako je to slovensko? Straight jacket. Kako? Prisilni jopič, ja. Prisilni jopič je Wolfgang Petrič imenoval detonsko ustavo, ampak prisilni jopič je Evropske unije, ne? To bi bilo nekaj pozitivnega, ali pa korzet, karkoli, da bi potem Bosna hodila tisto pot in samo tisto pot in ne več nazaj. Se pravi, to je mogoče. Malo politične volje je potrebno, ne? Ta zdaj obstaja z novo vlado in verjamem, da je to dobra novica ne samo za prebivalce Bosne in Hercegovine, temveč tudi za prebivalce Evropske unije. Kaj ti bodimo odkriti? Je lepo in prav, da nekateri sodelujejo v Afganistanu, ne, pri raznih akcijah ali pa v Iraku in da je Evropska unija pri kvartetu na Bližnjem vzhodu. To je važno in je prav, ampak kredibilnost dobimo tedaj, če bomo imeli mi na našem kontinentu, na Balkanu, stabilen mir, ne, dolgotrajen mir in tedaj peč bomo bolj verodostojni. In to je naša, ne samo bi rekel, naša direktna soseščina, to je pravzaprav naš kontinent. Ne, in če imamo na našem dvorišču stvari urejene, potem bomo imeli veliko večjo kredibilnost tudi na drugih prizoriščih. In zato je tako važno, da je Bosna Hercegovina uspešen evropski projekt, uspešen projekt NATO, zveze in s tem tudi garantiramo mir v Evropi. Ker če bo konflikt v Bosni, se ne bo reklo, bosanski konflikt, se bo reklo, v Evropi je konflikt. Ne? Če bo mir v Bosni, bo to evropski mir.
Neće biti kraj svijeta, imat ćemo sve, smo imali i prije. Trade centre nacional liberalnog fašizma, religije sa happy endom i proroke sa MP3-ca. Sve će biti na svom mjestu, na Arktiku bijeli medo, u Italiji Berlusconi, na Kubi McDonald's, na biralištima Moroni. Jurišat ćemo po forumima, pucat tastatura, mrzit život što živimo i sliniti za onim prije. Biće samo godina u nizu, spasenje daleko, bliski istok blizu. AIDS će biti kućna bolest, širit će se ko karijes, svaka zemlja biće Deutschland, svaka himna Iberales. Dva, nula, jedan, dva. Dva, nula, jedan, dva. Gosti će se samo crvi za barel nafte, 100 barela krvi. 2012. Ustaće sirotinja poslije hljeba i igara, čekat će ih giljotina, oni što ih povedoše, položit će mermer, poklonit se najboljim sinovima i otići na dernek. Nula, jedan, dva. Dva, nula, jedan, dva. Uplati tiket, kvota je dobra.
Kaj su to Alpe?
Alpe su europska garska verika s najbolj sijučim piserom po imenu Triglav. Admir, kaj je tu selam?
Selam? Selam je po bosanski to pozdrav. Izvira pa beseda iz arabščine, pomeni pa mir.
Podalpski selam. Vsako drugo soboto.
Ob enih popovne.
Na Radiu Študent. Selam alejkum.
Oddajo Podalpski selam podpira tudi Urad za komuniciranje.